halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha iyo waliba afiimiyada magaalooyinka geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. waxaan sidoo kale xiirtana dhageysanaysaa waa 12/15 bisha Janaayo 2018 idaacadda saakiya caalamkana waxa ay la socodsiinaysaa Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aan kuugu heynay idaacaddeenana waxa ka mid ah tacadiyada ka dhanka wariyasha ku sugan Soomaaliya oo sii kordhay.
Waxaa ugu dambeeyey Hanaad Cabdi Faarax oo ka tirsan idaacadda Codka Mudug oo agaasimo ka ahaa halkaasi oo maalintii Jimcaha lagu xiray ilaa haddana xiran. Waxaa sidoo kale maaragtay jiray wariyaal iyaguna jibdil loo geystay ee ku jirto Bahja Cabdullaahi oo ah gabar idaacadda Codka nabadda ka shaqeysa ee magaalada Gaalkacyo qoyigeeda. Oo
sidoo kale wiil dhalinyaro Soomaaliya ayaa hirgeliyey qaab online oo ardayda Soomaalida ay ku baran karaan qaabka ama baaqaar kamid ah culuumta kombyuutarka.
casharadu waxay isugu xiran yihiin koorso ay isugu xiran yihiin, marka koorso dhan oo dhameystiran oo content video ka kooban. Ardayda marka waxay sameynayaan website-ka ayay soo booqanayaan, markay soo booqdaan kadibna koorsada ay daneynayaan ama u baahan yihiin soo diiwaangelinayaan, kadibna khidmadda yarta iska dhiibayaan, kadibna casharadii waa loo fasaxayaa ama access u helayaan. casharadu wada daawadaan ay koorsada dhameystaan, labada biloodba hal mar ayaa imtixaan la galaa. marka koorso walba labada bilood hal mar ayaa imtixaan la galaa.
shir laga hadlayo sidii ay adeegyada garsoorka u heli lahaayeen dadka danyarta ah oo ka furmay magaalada Muqdisho iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa dafiray shalay oo axad ahayd inuu yahay qof sin jinnacayb uu ku jiro saddex xisho kadib markii la soo wariyey inuu soo galootiga Haiti, El Salvador iyo Afrika ay yihiin dad ka imanaya bulaacad. waxa uu yiri waxaan ahay qofka ugu yar ee sin jinnacayb uu ku jiro ee aad abid wareysato, ayuu u sheegay wariye ku wareysanayay halka uu ku nasta ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida. sida ay sheegeen qaar ka mid a dadkii ka qayb galay kulan ka dhacay aqalka cad oo laga hadlaya arrimaha soo galootiga, Trump ayaa weydiiyey sababta ay Maraykanka ugu ogolaanayaan soo galootiga dalalka Haiti, El Salvador iyo Afrika inay Maraykanka yimaadaan, isagoo sheegay inuu doonayo dalal sida Norway oo kale ah inay yimaadaan. waxaa kale oo si toos ah u sheegay inuu doonayo in dalka Haiti laga saaro duwa habaynta lagu sameynayo heshiis laga gaaro soo galootiga. aqalka cad ayaan marna iyagu inkirin in madaxweyne Trump uu isticmaalay ereyo meel ka dhac ku ah soo galootiga aan caddaanka ahayn, balse madaxweynaha ayaa arrintaasi dafiray. saraakiilka socda dowladda waddanka Afghanistan iyo hogaamiyeyaal ka tirsan ururka Taliban ayaa la sheegay in shir rasmi aan ahayn ay uga furmay dalka Turkiga, iyagoo si hordhaca uga wada xaajoonayo waxyaabaha muhiimka ah isku xiri kara labada dhinac si ay wadahadallo nabadeed oo rasmiya u yeeshaan. xubnaha matalaya dowladda Afghanistan ayaa warbaahinta dalkaasi u sheegay in wadahadalkoodan gogol xaadka ah ay diyaarisay dowladda waddanka Turkigu. waxaa kale oo intaasi ku dareen in xubnaha ka socda dhinaca Taliban ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan xafiiska ay Taliban ku leedahay dalka Qatar iyo sidoo kale qaar ka mid a jabhadaha Taliban ee ku sugan Afghanistan. hase ahaatee waxaa warkaasi ku saabsan cidda ay kala yihiin Taalibaaniyiinta kulanka ka qayb gelaya ku gacan sayday afhayeenka Taliban Sabiixulla Mujaahid.
boqolaal dad ayaa isugu soo baxay waddooyinka caasimadda Tunisia shalay oo axad ahayd, iyadoo mid ka mid a degmooyinka caasimaddana booliisku ay sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eriyeen tiro dhallinyaro bannaanbaxayaala oo dhagxaan tuurayay. bannaanbaxan ayaa dhacaya 7 sano guuradii ka soo wareegatay markii la eriyay madaxweynihii waddankaasi muddada dheer soo xukumayay Zayn al-Caabidiin bin Cali. dadkan ayaa ka bannaanbaxaya culaysyada kasoo food saaraya arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha, waxaana ay mararka qaar dhallinyarada bannaanbaxaya ay sameynayeen rabshado guud ahaan dalka Tunisia oo ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. qof goob jooga ah ayaa u sheegay Reuters inuu arkayay dhallinyaro ku dhowaad 20 sano jirra ah oo dhagxaan ku tuuraya baabuurta booliska, iyagoo dabna ku shidaya lugaha baabuurta oo ay waddooyinka ku gooyeen kahor intii aysan booliisku gaaska dadka ka ilmaysiisa ku kala eriyin bannaanbaxayaasha. sabtidii ayay Tunisia ku dhawaaqday qorshe ay ku kordhinayso gargaarka la siiyo qoysaska faqriga ah kaasoo gaaraya 7.3 million oo dollar lac oo dollarka Mareykanka ah waxana ay kaalmadaasi ay taaban doonto ay wax u tari doonta dadka dhaqaalahooda u liito iyo kuwa dabaqada dhexe warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wasaaradda Cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda caruurta iyo sidii ay dadka danyarta u heli lahaayeen adeegyada garsoorka ka furtay magaalada Muqdisho. Warbixin arintaasi ku saabsan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Wasaaradda Cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku daahfurtay tababar aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan hirgelinta sharciga iyo ilaalinta xuquuqda caruurta. Tababarkan oo loo qabtay wakiilo ka kala socday hay'adaha asluubta, booliska, maxkamadaha, ururada qareenada iyo haweenka ayaa waxa ka hadlay wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ka warbixiyay ujeedada seminaarkan iyo sababaha loo qabtay.
Seminaar looga tirgalay in lagu tayeeyo dadka ka shaqeeya baxda cadaalada. Shirkan marka waxaa looga hadlayay habkii kaalmada sharciga loo heli lahaa iyo sidii loo ilaalin lahaa caruurta maadaama caruurtii iyo dadka kala tababaran dhibaato inay ku dhacdo laga yaabo marmarna ay inay kiisas soo gala laga yaabo waxaan isniri marka dadkaas oo dan yarta ah see loogu heli kara kaalmo sharci marka kaalmada sharci oo loo yaqaano afka Ingiriiska legal aid run ahaantii waa shay muhiim u ah si garsoorka loo horumarin lahaa.
Wasiirka cadaaladda ayaa dhanka kale soo hadal qaaday kulan maanta oo Isniinta ka dhici doona magaalada Muqdisho oo ay wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu la yeelan doonaan hay'ado caalami ah oo ka shaqeeya arrimaha garsoorka.
Kulan dowlad goboleedyada qaar oo kore magaalada waa inala joogaan oo maanta waxaan ugu faragalnay shir oo hadda ka dhici doono bisito insha Allah dhici doono dowlad goboleedyada wasaarooyinka cadaaladda iyo qolooyinka internationalka aan ugu faragalnay habkii lagu caawin lahaa dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda bixi dhici doono marka wafdigu waa jooga dowlad goboleedyada marka hadda tinkiinana joogay halkan waxay ahaayeen Jubbaland bay ahaayeen ku kalena hadda aan noo imaan doonaan insha Allah maanta waxaan rabnaa inaan ku soo wareejino xarumihii baxda cadaaladda ay ka mid tahay maxkamadda sare iyo xeer ilaalinta maxkamadda degmada iyo maxkamadda rafcaan marka kulli waaba sii joognaa magaalada aan joogna marka shir baa bixi noo furmi doona qaarkooda marka shirkan maanta ka soo qeyb galay.
Howlgallada wasaaradda cadaaladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka waday dadaalo la xiriira sare u qaadista horumarinta waxqabadka hay'adaha garsoorka waxayna horay Muqdisho uga fureen siminaaro kor loogu qaadayo aqoonta xeer ilaaliyaasha dalka si ay u hufnaadaan howlaha garsoorka loona meelmariyo sareynta sharciga. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Xadgudubyada wariyeyaasha ayaa ku soo badanaya gudaha Soomaaliya inta badan wariyeyaasha ayaa la xiraa sidoo kalena qaarkood loo geystaa jirdil tacadiyadan ayaa ku dhaca wariyeyaasha xilli ay sidoo kalena ay ku guda jiraan hawlahooda shaqo wariyeyaashaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan warbixin amurahaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iman. Maamulada ka jira Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa gacan adag kula dhaqmaya wariyeyaasha iyadoo meelo badan oo ka mid ah Soomaaliyana lagu xiray qaarna lagu jirdilay wariyeyaasha sida ay sheegayaan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda wariyeyaasha. Falkii ugu dambeeyay waxaa loo geystay wariyalka howlgala gaalkacyo xogayaha guud ee hay'adda Nusoj ee u dooda xuquuqda wariyeyaasha Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa VOA da uga waramay falalkii ugu dambeeyay ee wariyeyaasha loo geystay Soomaaliya.
Waxaad moodaa in maalmihii u dambeeyey iyo bilihii u dambeeyey ay aad u soo kordhayaan xarigyada kala duwan ee loo geysanayo wariyeyaasha Soomaaliyeed ee ka shaqeynaya howlaha saxaafadda ee gobollada iyo maamulada kala duwan ee dalka. Waxaa ugu dambeeyey Hanad Cabdi Faarax oo ka tirsan idaacadda Codka Mudug oo agaasimo ka ahaa halkaasi oo maalintii Jimcaha lagu xiray ilaa haddana xiran waxaa sidoo kale maaragtay jiray wariyaal iyaguna digdig loo geysto ay ku jirto Bahja Cabdullaahi oo ah gabar idaacadda codka nabadda ka shaqeysa ee magaalada Gaalkacyo qoyigeeda oo ciidamadu ay jigjileen oo dhibaato ay u geysteen oo wejigeeda ay ka muuqato. Sidoo kale waxaa jiray isnaad toddobaadkii hore oon dagaal annagu aan samaynay aan kasii deynay magaalada Jowhar 12 maalmood nin ku xirnaa wariye ah Cabdishakuur Shaasha oo idaacadda City FM isnaagaasi maka ahaa. Marka waxaa aad moodaa in wariyaasha awalba iyadoo maaragtay dilkii iyo dhibaatadu ay sii socdeen, haddana in xarigga kala duwan ee maamulada ay geysanayaan in ay aad u kordhayaan.
Sanadkii tagay 2017 ayaa xogayaha Nusaj waxa uu sheegay in la dilay 5 wariye iyadoo in ka badan 3 la xiray guud ahaan Soomaaliya. Sanadkan ayaa durba ku bilowday xarig iyo gacan ka hadal loo geysanayo wariyaasha. Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ah wariye ruug cadaa oo kasoo shaqeeya warbaahinta Soomaalida welina ku dhex jira wuxuu qabaa in wariyaasha aan loo baahnayn in xarig iyo dhibaato kaleba loo geysto, isagoo xusay inay jiraan sharciyo gaar ah oo lagula dhaqmo haddii loo baahdo.
Wariyaha sidiisuba waa midka isaga warqaada amaba dadka iyo xukuumadda wararkooda isu gudbiya. Waxaana ku shaqeeyaa saad ogtahay waa waraaqo iyo qalin iyo microphone ama haday tahay muuqaal uu ku shaqeeyo. Waxaa aniga ila wanaagsan mar walbaba in maamul kasta ama cid kasta oo markaasi u aragta in waxaasi wariyaha uu sameeyey ay iyagu ay la qalloocan yihiin amaba si ay iyagu ugu soo foorato amaba dib uu iyagu ku yahay siyaabo badan oo kala gedisan oo loola dhaqmo oo wariyaha loola dhaqmo ayaa jirta Falastiinay. Sharciyaha ayaa ma jiraa meel walba adduunyada Ilaahay wax iska socdaa ma jiraan.
Inta badan xariga wariyaasha ayaa ah mid maalmo kooban qaata iyadoo qaar badan oo ka mid ahna aanan maxkamad la soo taagin. Maxamed Ibraahim Macalimi oo xogayaha guud ee Nusaj ayaa qaba in talaabadaasi ay tahay mid lagu caburinayo wariyaasha, isagoo xusay in hay'addiisu ay diiwaan gelinayso dhammaan baxad gudubyada loo geysto wariyaasha.
Runtii annagu maaragtay dad hubaysan iyo dad siyaasadeed kuma nihin, laakiin waxaan u loobi garaynaa sidii dadkaasi ay xorriyadooda u heli lahaayeen. Warsaxaafadeedyaha kasoo saarnaa, waa la hadalnaa maamulada cid qoseyso, cid walbo maaragtay ay qoseysaan arrimaha kala hadalnaa. Inta badanna maamulada qaarkoodna waana tixgeliyaan oo waana dhageystaan waqtiba ha qaadato, way siidayaan sababtoo ah inta badan wariyaasha la xiray wax maxkamad la soo taagay oo dambi lagu helay ma jiro. Marka waxaad moodaa inay tahay hab lagu aamusinayo oo maaragtay saxaafadda madax bannaan la doonayo in lagu aamusiyo.
Wariyaasha Soomaaliya ka shaqeeya ayaa sanadihii dhowaa waxay bartilmaameed u ahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana uu Mursal qabaa inay nasiib darro tahay in meelihii ay ammaanka u soo doonteen wariyaashaasi haddana ay kala kulmaan caqabado xarigu uu ugu horeeyo.
Waa la dhihi karaa waa nasiib darro, maxaa yeelay wariyuhu meelihii la islahaa waa lagu badbaadayaa oo sharciya ayaa ka socda iyo nidaam baa ka taagan. In ay kala kulmaan wariyaashu dhibaato intaa la eg yani waa nasiib darro, waa wax run ahaantii laga fiican yahay.
Xogayaha Nusaj waxa uu sheegay in tirada xarigu ay korortay sanadkii tagay, sanadkana ay la kowsadeen wariyaashu xarig, isagoo sheegay in inta badan xarigaasina uu ka dhacayo hadda deegaanada ay ka taliyaan maamul goboleedyada Soomaaliya.
Marka mararka qaarkood waxaad arkaysaa in qaarkood la xirayo meelaha maaragtay dadka dambiyada waaweyn ee qaarkood dilalka iyo dhibaatada geysteen wariyaashii lagu xirayo. Maamuladuna way islaamaan, maamulo maaragtay waxaa jira runtii sanadkii lasoo dhaafay aan wax wariya lagu xirin, sida maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sanadkii 2017 oo dhan hal wariye xitaa aan lagu xirin, taasoo runtii aan ku ammaanayno maamulkaas. Laakiin maamulada intooda kale wariyaasha Soomaaliyeed aad baa maaragtay lagu xirayay, tiro ka badan 30 wariye ayaa sanadkii lasoo dhaafay lagu xiray guud ahaan gobollada dalka. Markii hore caasimada Muqdisho ayaa aad u badnaa jirtay, laakiin waxaad moodaa in taasi ay hoos u dhacday oo hadda ay ku wareegtay gobolladii.
Soomaaliya ayaa ka mid a meelaha ugu khatarta badan dunida ay wariyaashu ka shaqeeyaan, waxaana sanad walba ka dhaca dilal, dhaawacyo iyo xarig loo geysto wariyaasha.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi isugu kaysoo diray. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa soo saaray wareegto uu ku magacaabay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee maamulkaasi iyo xeer ilaaliyaha. Wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Baydhabo nooga soo diray.
wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka Koonfur Galbeed iyo xeer ilaaliyaha maxkamadda Koonfur Galbeed. Waxaa gudoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed loo magacaabay Axmed Cali Muuse iyadoo xeer ilaaliyaha maxkamaddana loo magacaabay Maxamed Sheekh Macalin Cabdiyow. Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Abuukar Gacmo ayaa saxaafaddu u akhriyay wareegtada lagu magacaabay hoggaanka maxkamadaha maamulka Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobka 48 farqadiisa labaad, markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 72 farqadiisa koowaad, markuu la tashaday wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu tixgeliyey ahamiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka in la magacaabo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka sugayaan gudoomiyaha maxkamadda sare, wuxuu go'aansaday in Mudane Axmed Cali Muuse uu ahaado gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka sugayaan xeer ilaalinta guud, wuxuu go'aansaday in Mudane Maxamed Sheekh Macalin Cabdiyow laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dabayaaqada sanadkii tagay 2017 ayay ahayd markii xilka gudoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed laga qaaday Sheekh Axmed Cabdullaahi Xuseen Fanax oo isagu hore u shaaciyey in magaalada Baydhabo uu ku shaqeyn waayey sabab amni darteed. Maxkamadaha ayaa howlo muhiima u haya bulshada iyadoo kiisaska ugu badan ee isqabqabsiga dacwooyinka xarumaha maxkamadaha Koonfur Galbeed lagu arkay ay u badan yihiin muran ku saabsan dhulalka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Si aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Subax wanaagsan iyo aroriyo suuban ayaanu idin leenahay mar kale. Maxamuud Axmed Xaaji oo ah wiil dhalinyaro ah oo sanad ka hor ka soo safray dalka Soomaaliya haatana ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka ayaa hirgeliyey website ay dhalinyarada Soomaalidu ka bartaan qaar ka mid ah culuumta kombiyuutarka iyagoo adeegsanaya internetka. Maxamuud ayaa sheegay in ay fikirkan ku dhalisay kadib markii uu isagu caqabado badan kala soo kulmay waxbarashada online-ka ah ee ku baxa luqadaha qalaad, sidaasi daraadeedna uu ku fikiray inuu hirgeliyo website-kan, iyadoo inta badan ay u sheegay inay wax ka bartaan dhalinyaro ku sugan gudaha Soomaaliya. Xalayto ayuu khadka telefoonka igu waramay, waxaana ugu horreyn ka hadlayaa casharada uu diyaariyey iyo qadarka lacagta uu ka qaaday ardayda.
Ordo Sahroy, waad mahadsantahay marka hore wareysiga aad ii wareysanaysid. Aniga muddo dheer horta Kenya joogay, Kenya wax ku bartay, kadibna Soomaaliya Muqdisho ku laabtay. Anigoo Muqdisho jooga ayuu barnaamijkan igu dhashay inaan abuuro. Waxaan igu keenay aniga iyo xilliga Muqdisho jooga waxaan bari jiray kombiyuutarka ayaa aad isku bari jiray. Marka mar walbaan u baahday inaan koorso iyo cashar iyo wax aan u baahdo waxaan raadi jiray YouTube-ka ayaan ka raadi jiray, websaydyada ayaa English ku heli jiray. Marka waxaa aad u yareed qofku sameynayo casharo ama koorsooyin ama kombiyuutarka dadka ku baraya af Soomaali. Marka baahidaasi ayaan isdhahay adiga hadda ku haysato dad fara badan way haysataa bal u samey. Marka 2014 barnaamijkan bilaabay, insha Allah muddo dheer ayuu soo socday, haddana meeshaan ayuu marayaa.
Waan gartay muddo 3 sanadood aad hadda soo waday, 3 sanadood Muqdisho gudaheeda barnaamijyadan ku bixin jirtay, mise Mareykanka joogtay?
Mareykan waxay imaaday bisha sanadkii lasoo dhaafay 2017 bishii February 1 imaaday.
Dhowaan sanad baad joogtaa hadda?
Sanad ayaan joogaa. Marka wixii ka horeeyey xamar ayaan ku sameyn jiray oo casharada marka saasa u sameyn jiray, kadibna internetka ayaa soo geli jiray.
Waan gartay. Bal ma sharax marka Maxamuud oo qaabkaad u bixiso casharadaasi kombiyuutarka ah ee aad diyaarisay?
casharadu waxay isugu xiran yihiin koorso ay isugu xiran yihiin marka koorso dhan oo dhameystiran oo content video ka kooban marka bilaawga koorsada waxa laga baranayaa topic-ka la baranayo ayaa la bilaabayaa video laga duubayaa waxaa loo kala dhigayaa chapter kadibna internet-ka ku upload kareya ku shubaa kadibna ardayda marka waxay sameynayaan website-ka ay soo booqanayaan markay soo booqdaan kadibna koorsada ay daneynayaan ama u baahan yihiin soo diiwaangelinayaan kadibna khidmadda yarta iska dhiibayaan kadibna casharadii waa loo fasaxayaa ama access u helayaan casharadu wada daawadaan ay koorsada dhameystaan labada biloodba hal mar ayaa imtixaan la galaa markay koorso walba labada bilood hal mar ayaa imtixaan la galaa imtixaankaas markii qofkii diyaar ah ayaa kasoo qayb qaadanaya qofkan wili koorsada dhameynina wuu iska suganayaa labada bilood dambe ayuu iska suganayaa imtixaankaasi qofka ku baaso shahaada ayaa loo soo dirayaa waxa dhanna waa online waaye emailka iyo websiteka ayaa isticmaalayna marka imtixaanka iyo shahaadadii everything la isku marsiinaya
waan gartay marka waxa tiri koorso kasta gaar baa loo duubaya oo cashar iyo chapter bay u duubantay ilaa content video ama content muuqaal baana la gaarsiinaya ma adigaa sharxaya mise dadkii baranayay baa iyagana video laga qaadaya sidee u duuban yahay yacni siday dadku u fahmi karaan casharkan laga sheekeynaya maxaa u sahli karaya inay fahmaan
horta kombuyuterka barashadiisa wuxuu ku saabsan yahay shaashada dusheeda waxa saar waxa shaashada ka muuqdo marka shaashadeeda kombuyuterka ayaan duubayaa codkaygana waa gudbinayaa marka anigoo ficilkii sameynayo oo kale tusaale ahaan oo kale photoshop oo kale handiyo boor la sameynayo ama id card ama business card la sameynayo anigoo ficilkii sameynaya mousekeyga iyo keyboardkeyga haysto ayaan shaashada duubayaa codkaygana waa ku lifaaqayaa oo saasaa sameynaysaa intaa ku dhufanaysaa intaa yeelaysaa kana meeshaan iska soo jiidaysaa sidaasaan u sharxaya marka kadibna codkii iyo videoga shaashada oo duuban ayaa marka israacinaya
waan gartay marka imika imisa arday baa dhigtay qiyaastii dad intee leeg baa ka qayb qaatay barnaamijkaasi
wallaahi hadda arday 600 arday ayaa iska soo diiwaangelisay so far oo 10 koorsooyin ka qaato kuwa waa jiraan koorsooyin fara badan qaatay oo 2-3 ka badan qaatay kuwana waxway hal ayay u badan yihiin hal koors ayay qaatay marka barnaamijkan dhanna wuxuu soo shaac baxay aan bulshada usoo bandhigay 2017 bishii adiga September ayaa si buuxda bulshada ugu soo bandhigay oo dadka aan u sheego Facebook ka baahiyay wixii ka horeeyay waxay ahayd qofkii website-ka arko iyo qofkii YouTube-kiiga arko unbaa iska soo booqan jiray xilligaasna free ayaa ahayd hadda ayaan lacag ku bedelay
waan gartay lacagta marka waa imisa
lacagta waxay ku xiran tahay koorsada ayay ku xiran tahay koorsooyinka la qaadanayo koors walba lacag gooni ayaa dul saaran marka waxayna u dhaxeysaa $10 ilaa $5 ayay u dhaxeeyaan marka koorso walbo
marka koorsooyinka ugu jaban waa $5 kuwa ugu qaalisanina waa $10
waa sidaas waaye
halka haddaynu cadayno maxamuudow bishii miyaa laga qaadayaa shanta ama $10
koorsada markii lacagta u dhiibo koorsada waqtiga doonta ha ku qaadato wax lacag kaloo laga rabo malaha lacag bille ah maaha sidaas dhiibaya koorsadii videoyaashii iyo imtixaankii iyo shahaadadii isbato ayuu lacag hadee $5 aheed iyo hadee $10 aheed
bal noo sharax marka koorsooyinka waa imise koorso aad bixisaan
3 koors ayaa hadda diyaar ah mid la dhaho hardware and software oo loogu talagalay kombuyuterka bilaawgiisa isticmaalkiisa iyo farsamadiisa iyo cilad bixintiisa loogu talagalay iyo mid kale la dhaho ultimate photoshop course oo lagu baranayo photoshop iyo designka iyo cover page si loo design gareeyo iyo naqshadaha adiga oo digitalka ah iyo midda kale oo xagga qaaday oo la dhaho web development la dhaho ayadana aad ballaaran oo lagu baranayo sameynta iyo dhismaha websiteyada kuwa kalena way soo socdaan hadda waxaa gacanta ku hayaa mid la dhaho Microsoft Office 2016 oo loogu talagalay dokumentiya qoridda iyo xisaab xiridda xisaabinta iyo wax ku xisaabinta oo loogu talagalay dadka ofisyada ka shaqeysta loogu talagalay oo basic ah
lacagta dadku maxay ku bixinayaan ma waxay ku bixiyaan credit card maadaama Mareykanka joogto kaararkan la isticmaalay lacagta bangiyada mise qaab kale lacagta u bixiyaan
wallaahi horta dadka soo booqanaya website-ka 499 waa dad local ah oo Muqdisho iyo Hargeysa iyo dhulkii Soomaaliya jooga dhulkii jooga arriga jooga marka waxay ku bixiyaan qaab local ah ayay lacagta ku bixinayaan oo mobile EFC Hormuud ayay ku soo dirayaan lacagta kadibna wargelinaya kadibna qofkii emailkiisa isku soo diiwaangeliyay ayuu ii sheegaya kadibna loo fasaxayaa dadka dibadaha jooga ee aan haysanin qaabkaas lagu bixin lahay ayagana waxay ku soo diri karaan lacagta xawaaladaha Soomaalida ayay ku soo diraan tusaale ahaan Taj iyo Tawakkal ayay ku soo dirayaan qaab EFC ah markaas kadibna waa ila soo xiriirayaan marka waa sidaas waaye
kaas wuxuu ahaa Maxamuud Axmed Xaaji oo isagoo ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka khadka telefoonka goor dhaweeyay ugu warramay halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
قبلنا هستي عصب عدد كمعاني حسن آدم إيه سهرة أحمد جامع أحمد شامع يحسن هذا السمتر أيان كسر قبل قبلنا إذا عد يدي ساك يعلمك وفشتين أحمد إيمان يسارع إذا نروي دلاء سدايو نبات قليو